تون رادونی سگل امریکات سگنتر رادونی سگل امریکا و تاک جماعت گلگل ساعتی لماورا کاک ساعتی سادیت متربانج کردن سگلی دیدم لماور دیدم ایشان رات واشنگتن دی سی رسانیده برسن کار را کنم مانتن جالکم Abaru tole galchume sanagaya arda jumaat sadasan kudan barukum lamaf kudani torbati radoni VOA saganta afan oromo Washington DC tesumotuma America rasani dabru jirchu kasujirtanen sora lakete
karodudu bisumwani namo dandi tagge fato takenya kamoltan dabata demokrata ommotoromo yokan opidio party lem sensota yade kabro giddu addadduman yokar woldibde nakajirutti ka gabasamu dogoggor jechura momich minister Ethiopia dubatani jiru mato todo arqamdu kesa tokko
Harge baha manyu muluketti akijiratoti jedanitti horani nanno Somalia liyu police gurbagan kudani lama torban dabrekesi kafe ardalle duajire nalle embesifno garani jiru lamattin bekam jirenni baka kambi dadab guddona mat jabata jeda hamisensi parlamenta Ethiopia kaduri bakatetinam acjiru wanarqam kesaktok odutasana namo
Abata Demokrata Ummata Oromo yokan mo PDO Party de misensota ihade giddu wat ibdena kajirutti gabasalen ban dogoggoro da jechudan mummichi minister Ethiopia Obayle Mariam Dessalegn dubbatani jiran sabahimale biyeke saf kan ibsakennan kadesas kan kada dubbatan Obayle Mariam Dessalegn timma duresicha bekama Saudi Arabia ke satti damani jirani timma Sheikh Mahmud Alamuddin Motumman sani akkordo fajirus dubbatani jiru gabasa Skindifro soratu des
Mumme minister Ethiopia kuneni kale wana kakkaratti gazet esoti wagafata yennan debiken fakenna fi wallabdari nanno romiyati fi nanno somaliyati ni daba duo fi partileni adig tadibini wallab qabachu isaneti fi libachu sani ratti akkan jet
ihadeg ust buzu so maygaba and neger binor ihadeg
Akan jira mumme ministera kuneni wan namit ufti hinu bane tokko jira fakkenna fi partin ihadigi mari fi falama akka partit mariyan nucuhayu dide sanitin wan ummatatti nemni wan taatefa ihadigi partiya dana marratti yayyabamti tanafu tubbinna mangalla fataat fakkenna fi wan dide sanin dubbannef bulchinsi mari akkasi keesi jiru falme ege mo yaadinam tokko yokan mo yaadin nami yeddun ittamaname fudatam Mari akkanaati fi rakkoodha baajidaniitiin erreguun qajeelaa miti. Yaadi akkakka qabaniif diigamanii jechuufa fedhanille malee tannu yaadirratti hirkanna malee tanaafi waldhabiin jiruu jedha. Kam dhibiin ammoo paartiin daaduwoo paartii dhibiilleeni waldhab qabaachuuf dhibaachuun isaanii irratti akkan jedha. Tunini waldhabiin jiru dharaa jedha.
በድርጅታችን ውስጥ በርካታ ክርክሮች ይታያሉ የተለያዩ ሐሳቦች ይቀርባሉ ይሄ የሆደት የህወሓት
ፓርቲ ተንዲፌሰት ሰላማ ከካጅራ ማሪያ ከካጅር ፈከና ፈ እረጋ ከካት ዱፈል ፈከና ኩንካ ዳዲዮ ኩንካ ህወሓት ኩንካ በአደን ፈጀዳኔ ትንዋነ ከከረ ወልፈልሙለነንም ጅርቲ ወኒ ዳዲዮን ፓርቲ ጩፋኑ ወልደብዱፍለን እንጅርቱ ማኒ ፈልደብሲ ማንት ወልደብሲ ወኒ ወልደብሲ ሳትዩ እንጅርቱ ካሮርቶክ ቀምና ሴራምቡላ Partilen cuftu meilala, yo marika batan kesati, partilen afranu yu, yadum tukka gaban. Tatulle wal falma, falaman tunini, uomjirati fi, tmafu yu tunini, wal laban jadani dubbachun darajir, mumme ministera kunen. Wan hida Sheikh Mohammed Alamuddin irratammo hida jirachu sarratti gafannani, bulchot Saudi dubbin tunilaltu, gafachu jirra kubum kamnaje chun dubbatan. Alamuddin akkejaccha mumme ministera Ethiopiati nam investimenti waya qabdu Ethiopia keessattu jechu jiru fakkenna fi adoo dhaabii fakkenna fakka Saudi Arabia nam itti deemu jirtanatti adoori isaanii irraa qabanille investimentiin inni Ethiopia keessattu jechu jiru wanni irraa dhaabsisa injiru jechuun dubbata Sheikh Alamuddin durii addunyaa horii biliyoon hedduu qaban jedhan 208 mootummaan Saudi Arabia hidheetini waan akka akkaatiin himachuu jiru keessa tokko.
Abbaana langaa muummichi Saudi Arabia biyyi isaanii keessatti gochaa malaammaltummaa waggoota hedduu geggeessameen maallaqni doolaara biliyoona 100 ol ta'u hatamuusaa dubbatanii gochaa malaammaltummaa walqabate kanaan mootummaan isaanii namoota 208 hidhuusaa beeksisanii jiran. Abbaana langaa muummichi ka Saudi Saud Al-Majob. Namoota hidhaman sana keessaa torba utuu himannaan irratti dhiyaatiin walaba ta'uu isaanii dubbatanii namoonni 201 garuu ammallee mana hidhaa jiru jechuudhaan dubbatanii jiru. Herregawwan baankii gara 1700 ta'anis mootummaa isaaniitiin gurguramuu dubbatanii jiru abbaan alangaa kun. Ministeerri dhimma Saawudii Arabiyaa kan dhimma biyya alaa jechuudhaan Abdal Al-Jabbar waliin kibxa darbe kana dhimma kanarratti dubbachuu isaanii kan dubbatan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Reeks Tillersan immoo akka ni hubadhutti namoota kana qabuun isaanii ammaaf akka hidhaatti otoo hin taane dogoggoroota namoota kana ragaa waliin itti dhiyeessanii yoo dogoggora kanarraa deebi'u ta'e gaafachuu fi jedhanii jiran. Agaa dhimmi kun qulqullaa'ee beekamutti yaaddessaa ta'ullaa dubbatanii jiru. Aangawaa Yuunaayitid Isteetsi kun. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gumiin waliigalaa ka tokkummaa mootummootaa fi golli nageegumsaa tokkummaa mootummootaa qaama murtii haqaa jaarmaicha addunyaa ka ta'e mana murtii haqaa sadarkaa addunyaatiif kalees abboota murtii 4 filatanii jiran. Qaamonni tokkummaa mootummootaa lameen filannoo qofa qofaatti garuu yeroo tokkotti geggeessaniin lammii Faransaa Roonii Abrahaam, lammii Somaaliyaa Abdul Qaawii Ahmed Yusuf. Afrikaa keessaa filatan abboonni murtii lama kabiroon immoo Augustoo Kankoodoo Trinidad Biraazil irraa Nawaaf Salaam immoo Lebanon irraati kan isaan filataman. Abbootiin murtii afranuu guraan dhala dhufuurraa jalqabanii waggoota 9 katajaajilan ta'uun beekamee jira. Bara 1945 kan hundeessame manni murtii haqaa sadarkaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaa jaarmee addunyaa keessatti qaama murtii isa olaanaa ta'uunis beekamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tammaan kan caqasuu jirtan turre aadaanii VOA qophii afaan Oromooti. Miseensi paarlaamaa Itoophiyaa ganna 10 duratti godin isaa bakka bu'eetiin ganna 3 hojjechaa ba'e amma kaambii keenyaa jirtudha. Dhaaf keessatti baqateetiin achi jira. Naga ofiitiif jedheetiin maqaa isaan lakka falma korree jedhanii yaamaniin gaafate. Dhaaf laf sodaa qofaa miti jireennaayyuu guddoo nam dhibdii jedha. Eegi bara 2016 mootummaan keenya dhadhaaf cufaa jedhaa rakkoon tun guddoo dabalaa deemuu jirti jedha namni Galmoo Daawit gabaasaan VOA Nairobii jiru jechuu dubbise akkana jedheetiin.
Dhadhaaf buufata baqattootaa keenyaa keessatti argamudha. Kaampiin kun kan hundaa'e bara 1992 yoo ta'u bara 2016 dura baqattoota 1500 ol of keessatti qabaachuudhaan buufata baqataa addunyaa irraa isa jalqabaa ture. Ganna darbe erga mootummaan keenyaa dhimma nageenya keessoo biyyattiitiif jecha buufati baqataa kun haa cufamu jedhee as garuu haala dadhaaf jijjiirameeraa jedhu baqattoonni. Manni murtee olaanaa biyyattii murtee mootummaa kana kuffisus sagantaa baqattoota Somaaliyaa ofirra deebisuutiin baqattoonni dadhaaf keessa jiran baay'een gara Somaaliyaatti akka deebi'an ta'eera. Amma yeroo kana dadhaabiin keessa baqattoota gara 200,000 jiraatu. Irra caalaan baqattoota kanaatis lammiilee Somaaliyaa yoo ta'an baqattoonni biyyoottan gaanfa Afrikaa hedduunis ni jiru. Isaan kana keessaa baqattoonni Oromoo isaan tokko akka bakka bu'aan hawaasaa tokko dadhaabii nutti himanitti yeroo ammaa kana dadhaaf keessa baqattoota lammiin Itoophiyaa ta'an 10,000 oltu jiru. Falmaan isaan keessaa tokko innis gara dadhaaf erga dhufee ganna 10 tareera. Utuu biyyaa hin bahin dhaabbata siyaasaa Kongirsii Federaalistii Oromoo bakka bu'ee waggaa 3 miseensa paarlaamaa ture. Falmaa Korree waamicha eeggannoof baqataa Oromoo seenaa isaan ofirra kanaaf kennineedha. Kan dhalatee guddate Shawaa Lixaa Meettaa Roobiitti. Filannoo biyyaalessaa bara 2005 irrattis aanaa Meettaa Roobiitti dorgomee miseensa paarlaamaa ta'ee waggaa 3 hojjeteera. Yoo yeroo sana yaadatus haalli sun jabaa ta'uu dubbata. Falmaan.
Wantoonni nuti gochaa turre diddaa argisiisaa turre achi keessatti illee afaan hidhachuudhaan carraa argannee uummataaf dubbachuu hin dandeenye uummata deemnee dubbisuu hin dandeenye fakkeenyattuu si kaase 2006 yeroo paarlaamaan cufamee hojiidhaaf gara haanatti deebinu uummata dubbisuudhaaf waraqaa paarlaamaa irraa baasiin ba'ee waggaan garas deemetti mana nana keessa bule rasaasa itti tuma rasaasa narratti reebaa bulanii. Achi mana iyyuu buluu dadhabnee rasaasa uummanni iyyee nurraa baasee akkasiin haala kanaan ganama waggaa lafti baruu achii baqadhee gara Finfinneetti deebi'uuf dirqame jechuudha.
Kanaan boodas dhimma shiroo keessummaadhaan wal qabatuun himatamee hidhaa keessa erga darbee booda biyya keessa jiraachuu waan dadhabee fi gara dadhaabitti baqate. Dadhaabiin wal baruun isaaf cimaa ture. Haalli nageenyaa buufata baqataa inni keessa jiraatus rakkisaa ta'uu dubbata.
Dadhaaf keessatti jiraachuudhaaf wanni baay'ee nama rakkisu. Muran baqataa haalli isaa baay'ee akka malee ulfaataa maneedhaa guddaa jechuu dandeessa. Fakkeenyaaf akka garaa keetii deemuu hin dandeechu carraan akkas keessatti argattee waa tokko godhuutillee baay'ee xiqqaadha. Kanaaf haalli guddaan inni rakkoon guddaan lafa kana ture inni caalan akka eenyu tokkotti akka dhuunfaa kiyyattis ta'e akka sabaatti waan namarra nurra gaa ture rakkoo nageenyatu jiraachaa jira. Sittillee yeroo dheeraadhaa fi yeroo hedduu manni kiyyafaan cabaa ture kana poolisiittillee iyyachaa ture. kanafa almarakisa kana kesatti filannu birawan inqamne fasumatti rakkacha angara askese jiraayechu
bufata baqata kesata ani jirenye mochun baqatto tatti baye ulfata jarmaya motum motatti damenne mabaqatto ta yonechi siar baqatto ta afgargar samura sagodus sunjirudaf wangu tudangawmit falmas akamitti jiraatti jide gafaddeera
yero dura namikki ani biraku badde namoro moti isatu ero demo fi akayara argate ero bi kana garabi amerika tiro demo mana sannati dabarse deme irra gudda ani manni sun mana nama tanamo tamurasa kan shayit gurguran mana shayiti hachu makesa tayin shayid mawtela kana kesa dabadde suma ismu jadde tinjiracha tore oji go benyu fayda guddon kabdu itu manan jiradda manu majirenya techu kesa jiracha jiraje
motuman kenya bufati bagata daddabi nagenya biyat balaqabachu sadubata kesuma badin shiro kesituta ambiyetti kesatra wataman kanena kagochi shiro kesuma giddugal daldala westgate fa shiro kesutoni kajelchani dursa daddabitti walqindesani jeda kana malesimmo yero tokotok wantina genye bufata bakata kana boresulle inrawata fakenyaf barakuma lamafuda afur bombin daddabke satti bakka ifo wanjeda muttidoyeti ture kana anis bagattonne romumi damani turani jeda falman wankana yero yadatu ergi barakuma lamafuda ja motumman kenya sababadi managenye keso biyatif faidan ummata baqattota kana kesumme selle sirritti negamne wanjedu fi darbes lafti sunulle baqattota humna walwan kesumme sef hubame rajechun daddabirratti erga murte dabarse as halid abke sagari mitijedu baqattonni manni murte walana biyetti murte daddabin cufu kana ambisus yeroamma kana baqattonni lamin somaliya ta neddun ofirra debi ajiru amma afgaru sababai nipsamne dabatusi wali galte sado motumma kenya motumma somaliya fi dabata baqata yunichi si argidutti mallatte famen bagattoni somaliya fi dakaban gara somaliya to firrakka debian taature murte kanan bod halida dam malfakkat jide misensa dursa wa sabakatto ta dadabto ko gafadden ture
halli abbana demu kambi kun guddo ya lesa da gere daban gere sani ka fundre sani malta na kanjido ba inan kana kana kan bota dibiana kan biyo sille baradar be cifani amma mo tambi ko suje am to kolle rodo ke sa cho jiran akasuma njiot baye tu duran patato ta gargara tur amma je so ta karaku da sadde to litan amma jiran garu amma mo roga ba ke sa je so to ka njiot kana sadde ti gelcina baye sani oji daban wanje dan ti jiraju do
way ba ka to talmin somalia bi sani ti debisu wajira dimba ba ka ta kenya fi jarmaya motu mota dame dimba ba ka ta yunisi arga facchu fiallus in milkovne garu hojjetan wajjira dimba baqata kenya tokko sagantaan kun fedaan akka jalqabame fi amma yero fakkadaabate qofa nuufi manijiru baqattoonni lammiin somaalayin ta'in dhaabke sijiraatan egerin isaanii maali wanjeduuf garu haga yoona ifan wanti kaame hinjiru falmaanis jirunasi egeriif baay'ee kan nama dhiphisu jedha
aga rabbiin jiraachi jiraadde sana booda sawani madhufu eeggachuudhaan alatti mul'atan qabnu nuti amma akka nama tokkotti wanni guddoon nuti kana hojjennu yookiin san taana jennee eenyu qabaachuu dandeenyu as keessatti hin jiru
akka baqattoonni raadiyoo VOAF manitti baqattoonni oromoo haaraan illee ammas gara daddaa dhufaati jiru
kasu jistan turado ne vioe saganta fan oromo ta kumbio tanalle sanej timu jiru turban kana jal qabeten bor hiftani jechu qopiten irwande binu fkesa saganta turban kan keso jen irwande binu fisatuma satla mafura ka aksati saditi duja kasa kunu qabada jenna tam kasu jistan turado ne vioe saganta fan oromo wani tana dabarra hararge baha godilmanyu luqe kesatte akwarre la fajadutte torban dabrke sorani liu hail nanno somale tirufe gurbagan kudani lama fudateten ori kesa fudate dabren gurbasun garenne jirufani kes jirulle mbe kan sunu mawaline namjiratto tak jananitti tanumratti namilubbu daddabellenum jira namijalannen nanno sunu dubbuftelle nakanjeda
jimara sanbata lola degekane nanno somale dufte ori fute lon garadi bahi didenira kafute liu hail fure manni oromo jadri mate rahat tol sadawani raje bisani ya jimmata ti ya muni ya sambata ma bakka sidan nanno oromiya tazwan oromiya ke tehe kati isani misiki olate hara mure thau diay tu hara hu sira gaddem hanar ti khoni itlawani achiras khasani loni sada de bisan
lon sun e satti sasaba mani turan atami targatan
lon woluman abba lama wolto fara isanma walin e da tufani hina warhe di woldan gisan wante kina isan jiyari ankana bobbani ifari dobaka wali kawani yasan asir da fuulamani gara raqay kutani loltoni sun gara nama torbaatan mosaddeetani ni gara lafti walti di hoodaamiidaan dhufan mucaan tokko haloon san eega fuulamallee engallee sana qayya
satiisaa turemo
haloon san tiisaa ture loo wajjiin fuulanii yoloo yoggaa haasiraawanii ummanni keenyarraa deebise mucaan kenaadhaan fuulanii raqay geessanii magaalaa isaanii guddoo keessiidhan ammallee
mucaa waggaa meeqaas
mucaa waggaa 12
warri gadhiisisuuf waan iyyatan hin qabani
waan iyyatan waraanni mootummaa makaraakiyaan mucaa haanu deebisaadha yennaan hin ta'u yanii iddoo naannoo oromiyaadha san du'an bakkatti dasaanii walfedaame isaan dhufanii qubatanii tokko taa'u jen akkuma qaljanii makaraakiyaan liyyoolii mucaa fuuteeti raqee igamte magaalaa isaanii guddoo raqee igamte raqee
makaraakiyaan immoo eessa buufatee jira
makaraakiyaan iddoo du'an lolli sun itti gaggeeffame naannoo oromiyaadha keessa bakkuma isaanii qubatee mishikii qubatee keessa taa'u jira.
Iddoo isaa beektaa maal jedhama?
Unkuruuree jedhama.
Kanaaf amma gurbaan umriin 12 akka loonti isaa ture sun hin deebisiin jiru?
Deebi'een jiru bakka hin deebisnu jeenya biyyatti bilbilanii deebisa waraanni warri tilaa'aanaa fi fiifuu jennu hin deebisnu jeefna maleetu jedhani. Amma duula lubbuu hin duune nama jedha malee garuu mucaa saniif ammallee rashaan guddaan kan deemu lolli guddaan kan gaggeessamu sodaa guddoo jira sodaa guddoo har'a saamni guddaa adamu kan namni ol balleessu taa'u.
Mucichi deebi'uu qaba kan jedhu irratti? Poolisiin Oromiyaa maal jedha?
Poolisiin Oromiyaatiif nu waa wajji ta'e waraanni kun mucaa kana deebisuura qabaa jedhanii dubbattu jedhanii waraanni federaalaa makaakiyaan kan bakka san jiru waan akkasii nama dubbatu hin dhiisu afaan dhahu barbaada. Namni naannoo sanuun kuruuree san dhufee akkatti isaan miidhaan laaluu hin jiru uummata Oromoo fakkaatti miidhaan deemu warra rasaasa irraa waliin qaban. Eegas siyaas mucaa isaan nama achi keessatti dhibee jira nama kana taasisaa gaggeessu jiranii. Nama keenya fadhu jechuun haroora san keessatti deemu kuruuree keessatti nama sadii du'e. Guyyaa loonii sanillee nama lama du'e nama kana bakka namni sun duraa du'e sabbaraa jechu jiranii sanillee nama sabbaraa jedhanii walii qabamanii namni kan balaan guddaan buutee sasaadha amma namni walii qabamee bakka makaraakiyaan kunis hanroo kuyoo yoo hin eedoonaa jedhanii rakkoo guddoo deemu deemamaas.
Nama meeqa du'e walumaa gala?
Jimaa tahaaf walumaa gala nama shantu du'e saddeet madaa'e. Lijooyi foomalii naannoo sanii ajjeese kana hundaa'u. Isaanis humna dabalatanii naannoo aanaa isaanii jechuun gaarren hincaa farraa hamaroo farraa waraanni isaaniitis seenee dhimma miidhaan jechu loloo guddaadhaaf isaanillee qophiitti jiranii.
Raayyaanitti isaa jara kana dhaabuu hin dandeenye jechuun.
Hin dandeenye humna isaaniit yoo isaanuu dhawuura barbaadanii waraayyaa ittisa biyyaa ifiifu isaan isaaniitti hin dubbatan malee makaraakiyaan humni raayyaa ittisa biyyaa kafilaa jiru isaan isaaniitti hin dubbatan dhaqanii mucaa sanuu fidaayoon hin fidanii sababa mucaa sanii ammaa rakkoo guddaa lubbuu nama dhaabbatu deema.
Tanirra ammoo tujubeen bulchituu aanaa Mayyuu Muluqqee Aadde Beeyituu Abdurizaaq Harargeetti bilbiltee dubbifte kuna.
Dhimma daangaa keessa qabatee haala qabatama amma aanaa kanneen jiru wajjin qabsiisee yoo siimu mucaan shanshaddiin amma daadam jaamu kun guyyaa 17 baatii 2 bara 2010 keessa jechuudha.
Yoomi jechuudha kun.
Yoomamma keessa jiru loon karaa lama hojii fuudhanii deemaniini qaamni fuudhee hidhataa naannoo Somaliiti. Isa kana deebisuuf jecha loonii fi mucaa kana barbaachaaf jecha uummanni yerootiin deemanii barbaacha jiranis hidhataan naannoo Somalii kun namoota keenya baasatti bananii uummata nagayaa haloo isaanii jibbaata deemu namoota sadi madeessanii jiranii.
Guyyaa 5 qabame.
Gurbaa qabame kanaan addatti kana qabanii loonii hojii hojjetanii akka carraa loon isaanii barbaacha osoo jiranu harkatanii isa kanatti immoo dhukaasatti banuudhaan namoonni sadi iddoo sanitti nurraa madaa'ee jira guyyaa 17/2010 kan hin juukan.
Eessa akka jiru odeeffannoo qabdu hangammaa?
Hangammaatti wanni arkana hin jiru jechuun shaddi.
Mootummaa naannoo Somaalee wajjiniin dubbachuu iyyaallee mucaa kana gadhiisisuudhaaf.
Gama keenyaan deemnee barbaachatti jirraa isaanii wajjin yeroodhaaf rakkoo hamaatu jireechu jarri yootiin iddoo kan keessa dhaqame isaan hidhataa naannoo Somaliitiin iyyuu poolisiidha kan uummata keenya waraanaa jiru isa kana barbaadaaf olii gaddeemaati kan jiramu jechuun qaamni nageenyaa keenyaas uummannillee gama mootummaatiinillee dhimmi kun xiyyeeffannaa guddaa dhimma barbaadu akka ta'enitillee gama keenyaanis olittillee gabaasneeti kan jirru iddoo kana jira jennee hangammaa wanni adda baafannee beenu hin jiru jechuun.
Yeroo isaan qabatanii deeman namoonni argan jiru?
Yeroo isaan qabatanii deeman loon karra lamaaniin juusanii hojii fuudhameeti kadeeme isaan san barbaadaa fi namoonni amma fakkeenyaaf iddoo sanitti guyyaa san dhukaasni irra bananii uummata nagaa irratti madeessan maqaa isaanii onsiimu. Saanee Abdii Yusuf nama jaamu tokko Abdii Shinooti sadaffaadha Abdii Abdullahi Aliiti jechuudha.
ega waeni nanno danga somale fi nanno oromia kun falmisisa ergita uqabe guyota lakofsise jira hanga amat furmata argaten qabu namonni roero dan jira tuni nanno jirani angonni motuma nanno jirani fi himata duma turani innigara kana hidanno in qabu arka duwada kanaf jaratte dukasumo mali wansa
Sirri dakkaatu maatiyatte ummanni keenya ummata keessatti dhukaasaa jiranii qaamni gama somaliitiin ammoo dhukaasa nurratti banaa jiru hojii poolisii naannoo shaniiti hidhataa mootummaati isa kanammoo ofirraa qolachuudhaaf ummanni nis tahee qaamni nageenyaa keenyaas hanga danda'ametti wanni akka haala qabatamaa keenyaanis itti deemamaa jiru jira akka mootummaa naannoo oromiyaatti karaa seeraa fi seera qofaan akka xumuramuu fi kan deemamaa yeroo dheeraas ture rakkoon kunis hanga amma iddoo kana ga'uu dandeechu.
Haallisa ammayyuu utuun qabbanaa hin jira jechuudha.
Haallisa ammaan sana guyyoota lama sadeen tokkoofillee yootiin kan hafuurallee fudhatu ta'e isaan waan duuba deebi'uun qabaniiti dagachiisaniiti kadeebi'anii amma guyyuma sayyoon siimu guyyuma jara kana dhukaasatti banan kaniin siimjuu kana achuma araddaa keenyatan magaalatti aantu kiloomeetira 12 qofa magaalaarraa hafagaattu guyyuma jara kana dhawan dhukaasatti banan guyyaatti aanu guyyaa lammaffaasa. Araddaa burqaa jannataa keessattillee iddoon kuruuree jaamtu irraa olii burqaa jannataa fi kuruuree dura iddoo kanattillee lafuma keenyarratti lafti kun lafuma oromiyaati iddoo kanarratti uummata nagayaa irrattillee dhukaasa bananii haallitti nama karaa deemu ajjeesan ni jira. Isa kana ajji ol qabatee akka walii galaatti ati namoonni ammaan sana haala torbee kana keessa uumame madaa'ee jiru namoota jaha kan du'an namoota sadii jechuu akka oromiyaatti.
Amma gaa bulchiinsi Sumaalee suni bulchiisa mataa isaatii qaba gurbaa keenya nu duraa qabame nuuf deebisaa jettanii gama keessaniin gaaffii dhiyeessitaniittuu fi.
Gama naannoo shaniitti. Qaama makkalaakiyaatii wajjiinis ta'e makkalaakiyaan iddoo san jirullee numa jira isaanii wajjiinis ta'e wanni itti deemaa jiru wanni mucaa san barbaacha deemaa jiru ni jira hanga ammaatti garuu wanni furmaanni godhame hin jiru as jira hajuu wanni nutti wanta jaame hin jiru jechuu gama isaaniitiini.
Warri daangaa Sumaalee irra jiran ammayyuu daangaa dhiibuu akkumatti fufanitti jiru jechuu.
Akkumatti fufanitti jiru isaan guyyuma guyyaarraa eeqa deemaa jirani nageenya naannoo sanii guutuutti amma waamee qaawwatu wal keessa seene jechuu iddoo san keessatti amma isaan guyyuma guyyaarraa arra burqaa jannataa bakkaan siinjuu kanaa fi mojooldee bakkiin siinjoo san addaan fageenya qaba jechuu. Kanaas iddoo olii kanaas asiin dhufanii iddoo hunda faffacaanii jiran waan ta'eef kallattii hundaanuu akkamitti uummata kanaaf nageenya isaanii kabachiifna kallattii duusaniin illee haalli qabatameetti deemamaa jiru haala qabatamaa naafanyaatiin wanni jiru jira kallattii kanaan nageenyi iddoo sanii kabachiifamuudhaaf kan itti deemamaa jiru mucaa garuu arguu hin dandeenye hanga ammaanni jalaafnees hin jiru namni kuni nama kanaaf isa kana barbaachumarra jirre jechuu barbaade.
Amma gaa rakkoon inni guddaanii gama naannoo Somaaleeti kan uummatatti dhukaasu warra saamicha raawwatan kan deeggaru liyyuu poolisii humnuma mootummaati jechuudha miti.
Humnuma mootummaati kun waan shakkii qabu takkan qabu jechuudha.
Gama
mootummaa liyyuu poolisii naannoo Somaaleeti.
Naannoon Somaalee liyyuu poolisii hidhate qaba. Oromiyaanoo humna hidhatee nageenya naannoo eegsisu maalii qaba?
Qaama nageenyaa qabnu immoo milishaa bal'aa qabna poolisii qabna hora bittinneessa poolisii naannoo oromiyaallee qabna kanaaf isa qabnu kana nageenya keenya kabachiisuudhaaf walitti qindeessinee haallitti qabannee nutillee nuti deemaa jirru ni jira jechuu barbaade.
Poolisiin oromiyaa waanuma akka dullaa wayii waan akkasii baatee deema malee hidhannoo hin qabu jedhama tarii jarri suni sababanni hidhannoo hin qabaannee fi ofii meeshaa baatanii kan isaan oromiyaatti haleellaa geggeessan.
Ammaan sana liyyuu poolisiidhaa fi poolisiin keenya walqixa meeshaa qaban jechuun hin danda'amu rakkoon guddaan nuti qabnu tokko isa kana jechuudha inni kun dhimma xiyyeeffannaa barbaadu akkuma mootummaa naannoo oromiyaattu nuti nageenya keenya kabachiifachuudhaaf inni kun dhimma xiyyeeffannaa itti kanname falli guddaan itti kannamuu qabu hidhannoo yogguu jennu meeshaa adda addaati meeshaa gurguddaa meeshaa humnoota badii yookaan namoota biyya takka keessa alaabaa takka keessa jala wajjin bulu waliin dhawu osoo hin ta'in kan diina keetiin sirraa ittistuudha liyyuu poolisiin naannoo shanii isaan qabanii nuti akkaataa jaamusanii haala qabatamaa sirrii jiru saniin meeshaa gahaa qabaachuu dhabuun poolisiin keenya ni jira. ummanni keenya akka inni qabu akka carraa ta'e naannoo horsiisee bulaati filaa saniinumma haala ammaan sana jiru kanaa wajji wal qabatee ummanni keenya yeroo ammaan sana sababa rooba dhabuuti wajjinis wal qabatee rakkooleen adda addaa jiru jira isa kanaaf kan qaasnaa moo maali wanti qawwee qabatu san waan akkas akkasiisan yala wanni qabamu hin jiru dhimmi kun dhimma xiyyeeffannaa itti kanname nutiis taane ummata keenya cinaa dhaabbannee akka mootummaa naannoo oromiyaattis xiyyeeffannaan itti kanname sirraa'u qabu qajuusanii yaada qaba akka hiyyatti.
Fakkeenyaa fi meeshaa akkam akkamiiti mee warri liyyuu poolisii naannoo Somaalee jiran sun kan isaan uummata irratti ittiin fayyadaman?
Ani meeshaa gurguddaa maalmal amma yerootiin nu birallee televizyiinii hin jiru. Haa ta'u immoo bireenii matireetii maalmal meeshaa waraanaa meeshaa gurguddaa ni jiraami? Isnaayifar maalmal jaamee yerootiin iddoo godina Harargee godina. Booranaati moo maalmaalitti dhufaasa gaggeeffame wajjinis wal qabate yerootiin hooggantoonni gurguddoon meeshaan akkana jaanii maqaa dadhabanii ni hin dhagaya. Kanaaf garaagarummaan qabu jechuun iyyuu poolisiinitti jiru kunii fi kan nu bira jiru kun qaama bakka takkaan qindaa'ee duula naannoo Oromiyaa irratti iddoo hundatti iddoo wal daangaa isaan irratti rakkoo gaggeeffamaa jiru waan ta'eef. Kanaaf inni kun meeshaa diinaan dha'uudhaaf qopheeffatee jiru meeshaa onaleetiin dha'uudhaaf qopheeffate waan ta'eef kan amma uummata keenyattis garagalee gamana nutti dhukaafamaa jiru kun meeshaa gurguddaadha. Meeshaan akkasii meeshaa uummata walii wajjin jiraatutti irratti dhukaafamuu miti waan ta'eef kallattii saniin dhimma xiyyeeffannaa barbaadu hajuu saniin yaada qaba.
Yeroo jalqabaa miti kan isaan uummatatti dhukaasuudhaaf itti fayyadaman meeshaa gurguddaa ta'uu yeroo jalqabaa miti amma kanaan duras gabaasuma akkasiitu ture. Mootummaan federaalaa gaaffiin akkasii uummata biraa isin biraa gaafa dhiyaatu deebii akkamii kennan hamma yoonaa maaliif deebiin argatin jira isa jedhu gaaffiin koo.
Isa kanaa hojii wal qabate rakkoon ijoon gama mootummaa federaalaatiinis dhimma kana lubbuu namaati kan guyyaa guyyaan bahaa jiru waan ta'eef xiyyeeffannaa itti fanname dadhabaadha waan ta'eef dhimmi kun federaalliinleen kallattuma kana xiyyeeffannaatti fannee uummata kana lameen uummata obbolaa waliin jiraachaa ture liyyuu poolisii keessaa harka kaayyatamuudhaan kallattii kanaan kan uummata oromiyaa irratti miidhaan kun gaggeeffamaa jiru waan ta'eef federaalli dhimma kana xiyyeeffannaatti fannee hatattamaa yoo sirreesse malee qaama biraatiin qaamni qaama kana hidhachiises waan ta'eef dhimmi kun dhimma xiyyeeffannaan itti fannamee sirraa'uu qabu hajuusanii.
Itti gaafatamtu waajjira dhimmoota koominikeeshinii aanaa Mayyuu Mulluqqee aadde Beeytuu Abdurazaaq ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma.
Nuleen aadde Beeytuu Abdurazaaq galateeffannaa aanaa bulchituu jenne itti gaafatamtu biiroo koominikeeshinii ta'uu siquu nuu qabaadhatam caqasuu jirtan turaadhoonii VOA sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Sadaasi 11 Yuunaayitid Isteetsi keessatti guyyaa goototaa jechuun kabajamee oola. Guyyaa kana humnootii waraanaa kanneen biyya isaanii utuu tajaajilanii wareegamantu kabajaan yaadatama. Yaadannoon kun humnootii Yuunaayitid Isteetsi qofaatti murtaa'a utuu hin taane biyyoota kanneen biroo kanneen innaa waraana addunyaa tokkoffaa keessatti hirmaatanis ni dabalata. Kanaaf sadaasi 11 bara 1918 waliigalteen humnoota waltaatotaaf Jarmanii gidduutti mallatteeffameef walitti bu'iinsa dhaabsisu itti mallatteeffame kan yaadatamuuf. Lola Kooriyaa, Eeshiyaa Kaabaa, Lola Kaabaa Afrikaaf giddugaleessa bahaa, lola dhiiga dhangalaasise kan waraana addunyaa lammaffoollee dabalate, loltoonni Ameerikaa michoota keenya waliin ta'uudhaan lola geggeeffame irratti wareegamaniiru. Kunis dachii keenya uummataaf safuu keenya eeguuf jecha. Warraaqsa gaggeessamu keessatti dhukaasa baname isa jalqabaa qabee dhalattoonni lammiiwwan Ameerikaa gootota ta'an waamicha godhameefiif deebii kennuudhaan injifannoo walabummaa argamsiisuuf innaa barbaadametti hiriiraniiru jedhu pirezidaant Doonaald Tiraamp. Har'as dhaloonni haarawaan kanneen gootota ta'an duula farra shoroor keessummaa injifachuuf of wareeganii lammiiwwan keenya diina lubbuu badii hin qabaanne balleessan irraa ittisuuf jecha bobba'anii jiru. Guyyaa har'aa kanneen Ameerikaaf uummata ishee qofaaf utuu hin taane biyyoota kabiroof illee dhaabbatan kabajaan yaadatamu. Dhiirotaaf dubartoota lola mara ardii mara keessatti geggeeffame irratti wareegaman kabajaan yaadatamu. Pirezidaant Doonaald Tiraamp akka jedhanitti lubbuu kanneen wareegamanii bakka buusuu hin dandeenyu waan isaaniif baafnullee hin qabnu garuu yeroo mara isaan yaadanna. Kan nuti goonus isa kanaa jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaadasaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Ayam tam cakap sujud tentu radoni VOA seganta. Fano ramo tak kundur lain sanin jenne VOA asyik cugu ya torbag cakaftan. Toko taradoni rat, wita tak jimat cakaftan itu anam botah sambat. Guya bokon nala manje cuchu televisi nail saat rat cakaftan. Sunir rati saat lama fora kag saat i saditi seganta hujan irresani debin. Boleh jalan kau betin je cuchu saat lama fora kag saat i saditi. Yat kapdan nu garresa nu berbila gam kenan. Orwal tidak cahana naga kesnu bula seganta fana marajal kau.